Добро утро на всички слушатели на Дарик Радио. Аз съм Левон Хампарцумян, заедно с Йордан Матеев, който е главен редактор на списание Forbes. Ако не съм сбъркал титлата нещо.
Така е, добро утро и от мен.
И в тази снежна сутрин почнахме с Нью-Йорк. Нью-Йорк, който винаги, не знам защо се асоциира с мене, не с ветрове, снегове и дъждове, ми някакъв изгрев над Централ Парк или нещо такова, но общо взето ведро настроение. И мисля, че всъщност имаме основание да бъдем доволни, защото успяхме да си стигнем доста бързо до радиото. Така че чиста добре тези дни, не?
На мен ми се струва, че причината е малко по-различна. По-скоро хората като че ли се страхуват вече да излязат в такова време, защото не видях много автомобили, поне от посоката, от която аз идвам. Не, че беше много добре почистено, но пристигнах за много кратко време, защото просто нямаше много шофьори.
Да, това пък е другата гледна точка. Значи, ако нямате някаква сериозна работа навънка, не дейте да излизате днеска, защото ще облегчите хората, които чистят. Бихме могли, иначе, да постигнем градски консенсус, да не чистиме 3 дена и да построим 5 детски площадки или нещо такова. Това е в порядъка на шегата, но това, когато така чувството за общност и за социална отговорност се развие още малко между нас, което винаги е било учудващо как българите във всички индивидуални начинания са изключително способни и кадърни. Дали е в спорта, дали е в професионални изяви, в изкуството, а като екип някакси трудно сработват нещата. Какво мислите, господин Матеев?
Аз имам едно обяснение на този феномен български с теорията на игрите. Много хора, които са учили икономика, особено тези, които са учили навън, познават добре тази теория. И там има печеливши стратегии, които изискват да се мисли какво правят и останалите хора. Тоест, да реагираш така на света, че да не мислиш изцяло за себе си, а да мислиш така и за другите, че и ти да спечелиш максимално. И струва ми се, че този вид индивидуализъм липсва. Тоест, мисленето и за останалите също е по някакъв начин индивидуализъм и той включва вече екипна работа. Тоест, може би, да, ние сме умни относително, но може би самото общество не е чак толкова умно. Тоест, когато мислим в екип, не се получава.
Първо трябва да дефинираме каква е разликата между ограда и довар. Защото оградата за мен е нещо 30, 40, 50 сантиметра високо, мрежесто и така нататък, докато довара е, доколкото мисля, закона дава 2,20 или нещо такова, плътно от камък, тухли, керамиди, бодливи телове и така нататък. И мисля, че тук по тези земи доварите са така исторически приемливи.
То това също е обяснимо. Ти сигурно си ходил в тези имения около Вашингтон, където не е ясно точно докъде свършва имението и къде започва другото.
Да.
Нали? Няма ограда, те просто има някакви къщи, които са близо до реката. Там, когато ходих преди 10-ти години за първи път, и много си мечтаях в България да се случи някой ден.
Сигурно ще дойде. Смисъл, някой ден ще дойде, но от това ме навежда на мисълта, че всъщност Америка за пореден път показа, че всъщност е най-динамичната и самоорганизираща се система в света, защото практически Америка вече не е в криза и успя доста бързо да се справи с последствията на катастрофата с Лиман и пост-Лиман Брадърс. Не ли така?
Има свободен дух там, има много силен предприемачески дух. Там, разбира се, и левите интелектуалци са доста силни, но
ние, ако става дума,
има много, много силна средна класа, която...
Ние, ако става дума за леви интелектуалци, да им имаме левите интелектуалци, не е ли в смисъл?
Те на нас е доста щети по света, включително и в България обичат да цитират някои от тях, но някакси в България съпротивителните сили срещу такива леви интелектуалци някакси не са достатъчно добри. Разбира се, причините сигурно, те са обективни, просто ние нямаме много история в пазарното
стопанство. Всъщност истината е, че зависи колко насериозно ги взимат, защото Карл Маркс също е бил един симпатичен буржуа, интелигентен, който пише интересно. Въпросът е, че книгите са му попаднали в ръцете на доста диви, терористично настроени хора, които са почнали, кълнейки се в неговите книги, да правят доста страшни неща. Иначе неговите писания са интелектуални упражнения, ако щете, предизвикателство на системата, което всяка система има нужда от предизвикателства, за да се корегира.
Така и вижте...
Същия е примерно Джо Стиглиц. Пише прекрасно, много интересен за четене.
Но виж, че тези идеи те някъде процъфтяват, а някъде биват отхвърлени. За съжаление, те паснаха много добре на България и някак си имам усещането, че още не можем да се отървем.
Е, трудно. Трудно, но в крайна сметка, нали, комунизмът е дошъл в България не чрез избори. На гасениците на танкове и...
Аз и
политически сделки на високо ниво.
Аз да ти кажа, си мисля, че най-доброто нещо, което може да се случи, е да има повече хора, които да правят бизнес. Когато веднъж си правил бизнес, ти вече имаш съвсем различна гледна точка върху света и върху това, което се случва.
Това не се забравя.
Много ми се иска по някакъв начин, не знам, в училище или в университет, или всеки по някакъв начин да бъде въвлечен, за да има тази гледна точка, която обръща философията, според мен, на хората. Ето аз в момента, например, не правя бизнес, но съм се занимавал с бизнес. Къде е успешно, къде не е успешно. И си мисля, че това ми е дало ужасно много, за да мога да гледам света по начина, по който го гледам в момента и да изисквам повече възможности за свободна изява, повече възможности за свободно предприемачество.
Всъщност, свободното предприемачество май е нещото, което трябва да преодолеем бариерите в себе си, трябва да научим следващите поколения, за които сме отговорни, да бъдат предприемчиви.
Лошото е да ти кажа, че в България, не знам, имам усещането, че отношението към бизнеса някакси по-скоро е негативно. И това вече не знам как може да се промени.
Негативно, защото когато 50 години са ти промивали мозъка, че да се различаваш от другите е грях. Включително като икономически амбиции, като постижение, нали? Т.е. да се опиташ да бъдеш по-богат и въпреки, че за мен това е естествен стремеж. След това е трудно да кажеш, но от утре вече всъщност предприемчивостта и богатството и достигането на по-високи и поставянето на по-високи икономически цели вече е добре. Сигурно ще вземе време общественото мнение да разбере, както в гората, примерно, животните не са на еднаква степен в хранителната верига. Нали? Затова има там най-отгоре седи, нали, лъв или носорог или там каквото е, крокодил, и надолу вече стигат до амебата, която амебите всичките ги ядат. Нали? Но така де, би трябвало в един момент да направим всичко възможно, кой където е и както може, да направим всички около нас по-предприемчиви. И това да бъде възнаграждано, защото предприемчивостта е много крехко цвете. Много срамежливо, много лесно се потиска.
Изисква свобода, изисква възможности за изява, изисква някакви условия, да, които не ти пречат да правиш бизнес.
И не винаги е гаранция за успех, защото в крайна сметка едно време при по-така ембрионалния свят, в който сме живяли, с не много възможности, почти всичко е предопределено. Тоест тази приказка учи, за да не работиш, тя не е от патриархалния етап на развитие на България. Тя е след Втората световна война. Всъщност днеска би трябвало да бъдат нещата учи, за да работиш това, което би ти харесало и би те направило по-успешен, по-щастлив, по-богат, по-уважаван и така нататък. Ако успеем малко така да почнем да променяме насоките на мислене в тая посока, би било добре.
Ние в Орб се опитваме да работим в тази посока.
Знам, аз за това.
Не знам доколко много успешно, разбира се, аз въобще не си мисля, че ние можем да променим хода на историята в България. Някакси, особено напоследък, имам усещането, че сякаш мисията ни все още не е много далеч
не,
от
не един,
целта.
Имахме веднъж среща с един индустриален психолог, който каза, само не дейте да си мислите, че едно човешко същество може да промени мотивацията на друго човешко същество. Единственото, което може да си позволи, е да промени условията, така че другото човешко същество евентуално да се замисли дали да би си променило мотивацията, с много условности.
Да, големият проблем е, че условията в условията на демокрация, ако говорим, ако това е рамката, нали, зависят от мнозинството.
Така е, да.
Така че много, много е важно какво мисли мнозинството. И ние работиме точно в тази насока, но много трудно се променя. Нали, тук забелязвам, че първото желание, когато се говори за богатство, е изравняването. Тоест това, че има едни много богати, има едни много бедни и да, може би от миналото идва това, а може би не само от миналото, защото ето виждаме, окупирай Уолл Стрит, се получава същото. Нали? Някой излиза и казва, ние не сме от тези 1%, ние сме от 99%. Тоест искаме изравняване.
Не мога да се сетя името, имаше 30-те години един американец, който беше направил движението To Share National Wealth. Беше изчислил, че ако всеки националното богатство се разпредели по-равно на всеки, те ще получат примерно по $1200 или нещо такова и всички биха могли да живеят много, много по-добре. Събирал е по 50-80 хиляди души на митинг, което знаете в Америка да събереме 1000 човека на митинг, вече е супер събитие. Кой знае защо го застрелват? Някакъв митинг или нещо такова, но има интересни случки с него. Един от първите популисти. Просто ще трябва да видя в Google как точно се казва, че този пич. Има случка, един от Рокфелерите, който бил доста арогантен. Той искал среща с него няколко пъти. Накрая Рокфелер му дал среща и му написал един чек и казал, аз няма толкова да си говоря с вас, но това е вашата част от националното богатство. Така че такива неща са се случвали и в Америка. Разбира се, популизма по някакъв начин в периоди на криза започва да става много атрактивен насякъде.
Аз непрекъснато, откакто съм в Forbes особено, се срещам и си говоря с много богати хора и се опитвам да ги убеждавам през цялото време, че трябва да свалят стените, трябва да бъдат по-публични, трябва да говорят пред хората, трябва да покажат тяхната гледна точка. Ако щете да покажат, че и те са хора и са сгрешили за някакви неща, но примерно се опитват да правят нещата по-добре. И доста големи проблеми срещам, защото те смятат, че са мразени, те заради това изграждат стени около себе си. За мен това е така потенциална голяма опасност за социални сблъсъци.
Сигурно е така, още повече обаче в много често обективната истина за нещата звучи арогантно. Особено от устата на хора, които са състоятелни или успели, или така нататък. Аз го знам на собствен гръб, така че...
Тя сигурно звучи
като
слуховете и хейтерските форуми, както ги наричаш.
Пак казвам, популизма, може би по време на криза е добро убежище за политици и за хора, които мислят трябва да свършваме. Всъщност, нали така, трябва да свършваме, дават ми знак. Не съм толкова опитен водещ, за да мога гладко да мина през разговора.
Само да ти припомня, че забравихме, може би, едно от най-важните неща, да честитим рождения ден на Дарик Радио.
Рождения ден, 19 години, това е, просто не мога да си представя за едно такова, уж беше малко радио, младо радио, не знам какво, 12 години, честито, и до година си предполагам, че ще има още по-страшно.
Много слушатели, да, много успехи.
Всичко хубаво.